Tak jestli můžu poprosit pana Lafa. Takže dámy a pánové, Lafa Aino.
Ještě ne. Přátelé, abych nevybočil z tradice, mé jméno je Laco, působím na Přírodovědské fakultě Univerzity Karlovy a na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývám se teoretickou biologií a vůdu. Co se týče pojetí vůdu a magie v Africe a v Latinské Americe. Pojetí vůdu a magie v Africe a Latinské Americe je podstatně rozdílné od pojetí magie v západním evropském kulturním okruhu. Musíme přísně rozlišit Afriku a Latinskou Ameriku. Co se týče Afriky. V Africe, v oblasti Dahomeje, bývalého dahomejského císařství, současného Beninu a Toga, byl zrod něčeho, čemu se v dnešní době říká vůdu. Vůdu v této oblasti bylo odvždy součástí života. Nikdy to nebylo něco magického, něco jiného, něco navíc, nebo něco v opozici proti něčemu jinému. Není to umění, které je zvláštní, není to umění, které je odtržené, není to umění, které je pěstováno jenom v jistých tajných kruzích. Je to každodenní, běžná, normální součást fungování společnosti. V Africe nejstarší doklady, které jsme byli schopni najít, a tady se vynořuje africká specifika, jsou kolem roku 1000 našeho letopočtu. Vůbec to neznamená, že vůdu, Goro vůdu a Ewe vůdu v dahomejské oblasti nebylo dřív. Znamená to pouze jediné africké specifikum, strašně špatně se v Africe uchovávají záznamy. Kvůli přírodním podmínkám. Dalším kamenem úrazu je existence záznamů zejména v ústní tradici. V Africe se odevzdávají záznamy v ústní tradici proto, že ústní tradice je jediná, která vydrží. To, co se naučím, to, co umím, to, co znám, to, co vypráví a u každého vyprávění znovu zpřítomňuji, je to, co nějakým způsobem vydrží. To, co naopak na druhou stranu nakreslím, případně napíšu, což se neděje, vytesám nebo vysochám, třeba ze dřeva, tak za 5, za 10, za 20, za 30 let už není a nikdy nebude. Proto tato existence ústní tradice a proto neexistence starších záznamů o přítomnosti takzvané magie. Velice se bráním a vždy jsem se bránil použití slova magie v souvislosti s africkým systémem vůdu, právě proto, že to evokuje západní konotace. Tyto západní konotace jsou liché, je možné je přinést pouze v kontextu vůdu haitské. Takže vrátíme se do Afriky, vrátíme se do města Ile Ife, kde dodnes stojí podle religionistů falický symbol Ify, Ifu slou, který žádným falickým symbolem není. V Africe v této době kolem roku 1000 vzkvétá dahomejské císařství na čele s knězem králem, který vládne takzvanému obojímu světu. To jest světu viditelnému a světu neviditelnému. Tyto světy nejsou striktně odděleny, tyto světy se prolínají. Něco, co je někdy viditelné, je někdy neviditelné a vice versa. Lze to změnit, lze to požádat. Kolem roku 1000 našeho letopočtu jsou tedy v Africe, v dahomejském císařství, přítomní tzv. Loa. Loa jsou bohové nebo duchové. Tady je opět problém ze západní konotací, kteří chodí mezi námi. To chodí mezi námi je velice důležité, protože když se chtějí projevit, tak se musí projevit pouze skrze nás. A my se musíme bohům Loa, nějakým způsobem otevřít. Loa nemohou žádným způsobem zasahovat do jakéhokoliv našeho fungování, když my se jí uzavřeme. My jsme, není tady prázdná sklenice, není, my jsme v podstatě, když si otočíte sklenici, jako uzavřená sklenice, uzavřená nádoba, do které nelze proniknout. Jestliže chceme, aby se loa nějakým způsobem projevily, musíme tu sklenici otočit, musíme se vyprázdnit a tím loa se odevzdat. Musíme nějakým způsobem se zasvětit, ale to zasvěcení nespočívá ve sdílení tajemství, to zasvěcení spočívá ve vyprázdnění sebe sama, v odhození své vůle a v plné akceptaci loa, řekneme ano, chceme, aby způsobil přes nás. Nějakým způsobem. Odevzdávám se. Proto je africká tradice velice opatrná na modlitby, protože odpovědi na modlitby přicházejí velice rychle, velice účinně a zdaleka ne tak, jak bychom si je představovali. My jsme v tomhle ohledu dobrovolným nástrojem loa. Ale tady je důraz na slově dobrovolný. Již africká tradice zná pojem koně loa. Kůň, proto kůň, protože se na něm jezdí. Původně tohleto slovo neznamenalo kůň, nýbrž jakékoliv zvíře, na kterém lze jet. Původní jorubský význam. V Dahomejské říši byly dva nejsilnější kmeny Jorubové a Fónové. Jestliže se někdo tedy loa otevřel, připustil, aby loa na něm jela. Loa se vnoří do nás, naplní prázdnou sklenici, vyjeví svou vůli, v čemuž používají nás, a pak zase odejdu. Odstoupí. Nějakým způsobem udělají ten krok zpátky a nechají nás být, nechají nás fungovat. Podle našeho vlastního uvážení. Pro interpretace toho, co loa říkají, není potřeba nějakých velkých zvláštních vědomostí, protože to říkají slovy lidskými, běžnými, normálními, komunikačními, takže se řekne pozor na tvoji babičku, protože jí může být skutečně špatně, když se bude dále opíjet kvašeným pivem bombe. To je velice jako normální projev, který loa může někdy udělat. Na druhou stranu přirozeně i v systému afrického budu existuje vyštění jasnovidectví, k čemu se používá takzvaná Ifova tabulka. Ifa je bůh splétající osudy, který tak nějak zdáli pohlíží i na ty ostatní loa, není nad nimi. Je pouze tak nějak v pozadí. Aktivně nezasahuje. Ifa se nikdy neprojeví. Ifa nemá svého koně. Ifa se projevuje pouze věštvo. Věštecká tabulka je poměrně složitý konstrukt, je to mřížka. Tahle ta mřížka se zaškrtává nějakým způsobem podle toho, co nám Ifa zjeví, když hážeme kůstkami, kostmi, kameny, střepy, čímkoliv jsou různé systémy. A ke každému čtverci této mřížky podle polohy, podle zabarvení, patří nějaký verš. Těch veršů je asi 3,5 tisíce. Správný, slušný vuduistický šaman je umí všechny. Po ukončení věštění z Ifovy tabulky je seskládáno jakési souverší a tohleto souverší je nutno interpretovat. A tady už je potřeba interpretačního ducha, tady už je potřeba jakési hermeneutiky, abychom se dověděli, cože nám ten Ifa chce vlastně sdělit. Je nutno upozornit, že Ifovy věštecké techniky jsou výrazně pozdějšího data, výrazně pozdějšího data, než původní osedlání jezdeckých zvířat, nějakých loa. V Africe, v oblasti Beninu, se dodnes vůdu zachovalo jakožto takzvané státní náboženství. A je velice zajímavé, že ústní tradice je natolik konzistentní, že jsme schopni i dnes zrekonstruovat, jakže to vlastně asi v té době vypadalo. Podstatně odlišnou podkategorií vůdů je vůdu Latinské Ameriky. Jak jistě všichni víte, Latinskou Ameriku několikrát objevili různé národy. Pro nás si objevil Cristóbal Colón, že 1492, Santo Domingo a tak dále, to se nebudeme opakovat. A posléze, zejména na popud Bartolomea de las Casas, se začali dovážet černoši na těžkou fyzickou práci, jelikož Indiáni na těžkou fyzickou práci zvyklí nebyli. Konkrétně indiánští muži nebyli zvyklí na těžkou fyzickou práci, umírali. Jo, na Santo Domingo bylo v době objevení ostrova asi 1 milion tajinských indiánů, za 100 let z nich zůstalo 12 tisíc. Takže v genocidě skutečně Evropani mají rozsáhlé a kvalitní zkušenosti, které posledně několikrát uplatnili. Když se začali dovážet černoši, začali se dovážet zejména z oblasti Dahomeje, jelikož dahomejské císařství bylo velké, silné a nějakým způsobem bylo schopno lovit černochy z ostatních kmenů a podávat je. Přirozeně takhle si mnozí političtí činitelé v Dahomeji vypořádávali vlastní vnitřní účty, protože co je jednoduššího než vzít svého politického oponenta a poslat ho na lodi někam hodně daleko, odkud se už určitě nikdy nevrátí. To je poměrně plausibilní řešení, jak to řešit. Tímto způsobem se na dnešní Haiti a Santo Domingo, v podstatě je to ostrov, dostala neuvěřitelná směska různých afrických kmenů. Zejména také převládali Jorubové a Fónové, původní nositelé vůdu, ale přidali se k ním národy Wolof, Fombe, Kwata, Mpate a nevím co všechno dalšího, zhruba asi 60 kmenů. Počet otroků, kteří byli schopni přežít tuhletu cestu, bylo asi 30% nákladu. Takže 70% nákladu vám zemřelo cestou v začátcích. Pak se to zlepšilo, protože otrokáři přišli na to, že když jim budou umírat, cesty nebudou výhodný. Takže je lepší nějak krmit a udržovat v čistotě a tak dále, protože se to vyplatí, nikoli proto, že bychom se k ním měli chovat humánně nějakým způsobem. Co jediného zůstalo? Mezi jinými byli podáváni i nositelé tradice. No, protože taky byli političtí oponenti, nebyli prostě chytli. Tito nositelé tradice neměli nic lepšího na práci, než na dlouhých cestách z Afriky do Nového světa vyprávět ty své tradice sobě vzájemně. Africká náboženství jsou náchylná k synkretismu. Vždy byla náchylná k synkretismu, protože různé věci lze nahlížet různě a ono to v podstatě je jedno. Nějakým způsobem. Náboženské války se mezi původními animistickými kmeny nevedly. Vedly se války kvůli potravě, vedly se války kvůli ženám, vedly se války kvůli území, ale nikoli kvůli tomu, jestli nazýváme boha Legba nebo Ešu Elegba. To už je v podstatě víceméně jedno. Z vyprávění na lodích a posléze z vyprávění v otroctví, kde se tyto kmeny míchaly nějakým způsobem, vznikl jakýsi nový amalgam. Nový typ, který my nazýváme vůdu. Jenomže tohle není všechno. Mix kmenových animistických náboženství byl ještě ozvláštněn katolicismem. Vzpomeňme si, proč vlastně byl nový svět kolonizován, proč vlastně tam šli misionáři. Přišli jsme jim přinést slovo Boží. My jsme tam nešli pro bohatství, to nikoli, to byla velice sekundární a terciární věc. My jsme jim přišli přinést slovo Boží ubohým nešťastným divochům. No a když už tam neseme to slovo Boží těm ubohým nešťastným divochům nějakým způsobem, tak pojďme přinést slovo Boží i těm ubohým nešťastným černouškům, protože přece nemůžeme nechat v tom jejich animistickém bludu. Tak pojďme křtít. Černoši velice zvláštním způsobem neměli nic proti katolicismu. No, když měli, tak je zabili, takže v podstatě jakási přirozená evoluce neodarmistická tam působila taky. Ale, jelikož katolicismus v té době, vemte si katolicismus, zejména 16. století, je španělský, je pěkný, barevný, hlasitý, melodický, nikdo mu nerozumí. Jo. Je to taková nádherná kombinace, mnoho těch černochů skutečně osloví a zapadne jim do schématu. Zapadne jim do schématu a podívejme se i na druhou stránku věci. Ti, kteří byli katolíci, měli aspoň neděli, jakožto volný den. To bylo velice důležité. Když si vezmete, že makáte 12 hodin a 16 hodin denně a můžete mít jeden volný den, to je neuvěřitelně důležité. Tím pádem byly tam nové vlivy, které byly inkorporovány do již čerstvě se amalgamujícího náboženství. Takže se přitáhla další velice zajímavá a pestrá složka. Haiti a Santo Domingo, jak jistě víte, procházelo bouřlivým vývojem, španělská nadvláda, francouzská nadvláda, částečně britská nadvláda, v 20. století pak posléze Američani a něco všechno. Veškeré tyhle vlivy pouze umocňovaly amalgamizaci a synkretismus haitského vůdu. Přirozeně podobné efekty vznikly v celé Latinské a Iberské Americe. Takže na Kubě nalézám Santerii, v Brazílii nalézáme Fechar Corpo, posledně přirozeně existuje sekundární migrace, kde na Kubě nalézáme vedle Santerie i haitské vůdu přinesené na Kubu, což je zase něco jiného. Nalézáme obdobu vůdu i v Brazílii, vedle Fechar Corpo, obdobu Santerie v Brazílii, vedle Fechar Corpo a tak dále. A tyhle náboženství se dále prolínají nějakým zajímavým a zvláštním způsobem. Co to tedy to haitské vůdu v podstatě je? Haitské vůdu operuje už na trochu jiné bázi než původní africké vůdu. Haitské vůdu počítá s jedním velkým původcem, bohem otcem, Le Grand Met, který sedí někde daleko. Který to stvořil a který se dál nezajímá. Je příliš daleko na to, abychom ho mohli oslovit. Je příliš daleko na to, abychom ho mohli o něco žádat. Je příliš daleko na to, aby cokoliv o nás dělal. On už svoje udělal, dejme mu všichni pokoj. Co však má, to jsou loa. Loa, které jsme si přinesli, my jakožto Haiťani, z takzvané Laugine z Afriky, která je nazvána Lauginen země Guinejská. Ale země Guinejská nikoli jako Guiné, ale jako země zaslíbená. Je to něco, co je strašně daleko, co bylo, co je dávno, na co si už nepamatujeme, co je pouze v naší tradici a kam bychom se všichni chtěli vrátit. A přinesli jsme si naše bohy. A tito naši bohové, ti naši loa, jsou ti, kteří nám mohou pomáhat tady a teď. Nikoli gramme. A tyto naše loa oslovujeme způsobem, který jsme se naučili od našich otců. A ten způsob jednoznačně africký. Je to tanec, je to hudba, je to trans, což napomáhá upráznění se a přijetí vůle loa do sebe a umožnění vyjádření vůle loa ze sebe a skrze sebe. Loa jsou vždy ambivalentní. Co je důležité si uvědomit, neexistuje jednoznačný haitský panteon. Není. Největší loa přirozeně jsou stejní v celé oblasti Latinské Ameriky, takže otec Legba je pán klíčů, pán brán, synkreticky svatý Petr, váže se k tomu zajímavá historka v 60. letech, když katolický kněz vysvěcoval nový kostel zasvěcený svatému Petrovi, tak přišly stovky Haiťanů na zasvěcení, nadšeně na člunech, pěšky a nejvíc všechno. Tak mladý kněz byl úplně nadšený, že tolik lidí se přišlo podívat. No přirozeně, protože svatý Petr byl s holí ruce a svíčem. No, takže to byl otec Legba, pán Bran, který je současně svatým Petrem. On je současně obojím. Na Haiti se hlásí k vůdu 97%, obyvatelstva ke katolicismu 63%. A nemají s tím žádný problém. Tenhle synkretismus vzniká i ve všech ostatních, takže vzpomeňte si na Marii, Stella Maris, hvězda moří, která je Jemania, paní moře, v modrém louku, s hvězdou na čele. A není s tím žádný problém. Když se podíváte na oltáře vůdů, tak oltáře z sošky svatého Františka z Assisi, sošky Panny Marie, sošky dalších svatých krásně na oltářích fungují a nikdo s nimi nemá nejmenší problém. Synkretismus haitského a vůbec latinskoamerického vůdu dosáhl takového stupně, že se hromadně chodí na katolické vše a katolické bohoslužby, jelikož proč nepožádat ty loa i tam? Když je na to nějaká organizovaná možnost. Do toho se přirozeně ještě provádí candomblé, noční tance, no, kde se přirozeně uctívají jiný loa, jiným způsobem. přirozeně existuje třeba Luapan hřbitovu Baron Samedi. A Baron Samedi v katolicismu víceméně nemá obraz, protože nějaký pán hřbitovu hledá se to těžko. Není to Satan, pozor, to není negativní. Pán hřbitovu je, řekl bychom, víceméně i velice spravedlivá figura, jelikož hlídá pokoj mrtvých a tak dále, pomáhá nám vzepřít se zlu a v podstatě můžeme ho pak požádat, aby od nás odehnal nemoce a nevím ještě co všechno dalšího. Ale když chceme uctívat barona Samediho a nemáme na to katolický nástroj, tak se vrátíme k naší tradici. Takže přirozeně se zajde na hřbitov, veme se ten nejbližší kříž, tam se položí posvátné předměty, zatančí se a tak dále a tak podobně. Nic z toho nebrání nám být dobrými katolíky. Pojetí magie v haitském vůdu už je blížší západnímu pojetí než v původní Africe. A v haitském vůdu už jsou jednoznačně loa žádaní i využívaní o to, aby něco učinili, změnili, pomohli nebo poškodili. Tam už ty žádosti jsou jednoznačnější. Máme-li nějakého nepřítele, tak nic není jednoduššího, než zajít za Bokorem. Bokor je čaroděj. A jeho funkce, titul i výkon se liší od Ungana nebo Mambo, od kněží, kteří mohou dělat to, co dělá Bokor, ale většinou nedělají z různých důvodů. Takže zajdeme za Bokorem a požádáme Bokora, aby našemu nepříteli nějakým způsobem uškodil. A Bokor přirozeně za jistou odměnu, jelikož, jak říkala Zuzka, každý se nějak musíme živit, tomu našemu nepříteli nějakým způsobem uškodí. Ten nepřítel přirozeně zajde sám za jiným Bokorem, když ví, že mu je škozeno, a požádá o to, aby mu škozeno nebylo. Nebo ještě co víc, aby se kletba, negativní účinek, vrátil na toho, kdo ho vyslal. A teď jde o souboj vůli, schopnosti, možnosti, který Bokor je šikovnější, kvalitnější, nebo má lepší renome. Což je taky otázka. Funkce Bokora a funkce Ungana a funkce Mambo, takže funkce čaroděj a kněží, je na Haiti taky funkci psychologa, lékaře, sociologa, smířčího soudce a nevíčeho ostatní. V populaci, kde je 95% lidí pod hranicí bídy, a když říkám bídy, tak skutečné bídy, že není moc co jíst, musí fungovat jakési jiné momenty, jakési jiné vazby, které umožňují dynamiku společnosti aspoň jak tak udržet. A tohle jsou Bokorové, tohle jsou Ungani a tohle jsou Mambo. V tomhle smyslu není vůdu magie, ale součást každodenního života, protože je to to jediné, co je schopné jaksi dávat útěchu, napravovat křivdy světa, aspoň do jaké také míry, a uvádět nás, řekněme, do naděje. A nikoli do naděje v zlepšení věcí ve světě příštím, což je úkol katolické části haitského vůdu, nýbrž do té naděje, že se to zlepší ještě teď a tady. Nějakým způsobem. Abych to nějak shrnul. Afrika, kterou znám, Afrika Dahomejská, kde jsem byl, Afrika Beninu a Toga, z vůdu v dnešní době žádným způsobem, kromě turistických oblastí, kde se přednáší, kde se dělají ty všechny tance a já nevím, bubnování a takové věci, protože za to bohatý bílý muž. Bílý muž je bohatý. Pro Afričany bohatý bílý muž nějakým způsobem platí, tak se vůdu neprovozuje jakožto něco zvláštního. Vůdu je součástí toho, jak fungují. Parlament vynese zákon, já zajdu za kmenovým náčelníkem, jestli tenhle zákon mám poslouchat nebo nikoli, protože to je důležité, co mě řekne můj kmenový král, nikoli to, co si vymyslel nějaký prezident nějakého parlamentu někde, což mě vůbec nezajímá. A kmenový náčelník mě buď řekne, nebo řekne počkej a poradí se z loa, nebo z duchy předku. A pak mu vyjde, že tenhle ten daňový zákon není právě optimální, takže se řekne, tohle se poslouchat nebude. Není to vůle loa. Vynutit si to nemůže nikdo. V tomhle smyslu je to součást každodenního života. Na Haiti, kde jsem byl naposledy před 4 lety, já se tam už asi nepodívám, jelikož je tam občanská válka velice vážná, takže nevím, jaká tam bude situace dál. Bylo vůdu, tak jak jsem říkal, součástí útěchy, součástí fungování, součástí udržování dynamiky společnosti a součástí magie v více západním pojetí, ovlivňování světa tak, aby dělal to, co chceme my. tohleto ovlivňování světa je ta populární část vůdu, která se pak dostala do Spojených států, do New Orleans, z New Orleans do knih, do filmu a tak dále. Takže pak přirozeně se studenti ptají, vy učíte píchání panenek? Říkám, ne, píchání panenek neučím v žádném smyslu, protože to není stěžejní část vůdu. To, co vidíme, je to, co je ta nejméně důležitá část. Nejdůležitější část je to uprázdnění, je uvolení se, odevzdání se loa, ale nikoli odevzdání se pasivní, ale aktivní, aby se mohli projevit skrze nás. To je všechno.
To uprázdnění se děje formou toho tance? Aktivní.
Zejména formou tancu, zejména formou bubnování. Třeba existuje ty bubnování, kde jsou tři bubny. Takže třeba bubeníci nemusí být vůbec, to je zajímavé, bubeníci nemusí být vůbec vyznavači vůdu. Často jsou najímáni profesionálové, kteří se bubnováním živí a jsou schopni navodit trans. Takže skrze tenhle trans se dochází k vyprázdnění. Skrze tanec se dochází k vyprázdnění. Strašně málo se používají psychedelika. Velice málo. Jak v Africe, tak na Haiti se psychedelika používají v minimální možné míře. Z různých, zejména historických důvodů. Jediný v podstatě významnější psychedelikum, které se používají, alkohol. Na Haiti. Rum.
To se zeptat, tohle toho mě velmi zajímá, protože vlastně jsem žádný takový odborník nepotkal pořádně na vůdu. Jak by vlastně...
Ani teď ne. Ani teď ne.
Tak to běží. Jak by se vlastně kvalifikoval šamanismus a vůdu kněží teda jako mezi sebou? Jestli to má hodně něco společného, nebo nemá, protože teď si zrovna přišel, že teda psychedelika nejsou moc používaný, což ty indiáni používali často.
Ano.
A také jsem se chtěl zeptat, jaký bude rozdíl mezi sufis, protože ty používají tanec jako extázy, to znamená, jako dostání se do extáze, jako způsob dostání se do extáze. Vlastně je to velmi
problémy, tedy ty směry, takže... Co se týče sufí používají stejnou techniku, ale jinak to nic moc společného nemá. Co se týče šamanismu, tam je odlišná technika a společného to má hodně. V klasickém šamanismu přirozeně šaman prochází celým cyklem, musí se sám spálit, aby znovu postal, a tím pádem je znovu svořen. Ve vůdu je toho mírnější verze, nemusím projít spálením, ale musím se vyprázdnit, tím odevzdáním zůstává jakýsi obal.
Čili to vyprázdnění můžeme připodobnit vlastně k svýmu sebe, najítí se, to znamená postání své existence,
tak dále. Ano, jednoznačně, dokonce je to i religionisticky velice obdobná struktura procházení stejnými fázemi jako šamanismu, kde, řekněme, v tom africkém je to infuznější a méně na systému zaučení jakéhosi procesu, ale skutečně dochází k tomu znovu sebe nalezení se skrze uprázdnění.
Což nacházíme ve všech systémech, vlastně nejenom ve všech.
Určitě.
Já jsem se tě zeptal, prostě, jestli na začátku možná, nevím, jak to úplně myslel, jsi říkal, že se neprojevují kromě skrz líst.
Ano.
Ta loa.
V Africe.
Jasně, a čemu všemu říkáš neprojevují? To znamená...
Není nic takového, že loa by se zjevil za bílého dne, takhle jako ze vzduchu, a udělal by ty nechat.
To jo, ale
nezjeví se před tebou, když už skrz tebe, to znamená, že vlastně...
Mně jde o to, jestli třeba můžou zbořit.
Loa...
Slušný
africký loa to udělá skrze tebe. Nechá tě ten dům zbořit.
Ty když tam neotevřu, ale to ne.
Ne, když tam neotevřeš, tak ne.
Takže ono nemá přístup k fyzické realitě.
Nemá přístup, až na velice specifické výjimky, jako když třeba hodně zlobíme ifu, a ten se rozpadne vesnici srovnat se zemí, nebo když hodně zlobíme Jemania a pak se může zbouřit. Ale to jsou extrémní případy. To není, že zapomeneme nějakou menší oběť. To je skutečně soustavné opomíjení nějakého božstva z nějakého důvodu a pak se zbouří jeho aspekt. tak ne, nemají přístup k fyzické realitě v africkém vodu jinak, než skrze člověka, který se sám otevře.
Takže jestli to dobře chápu, tak budu chtít spořit stopu v dům třeba, tak ten volá vlase do nějaký party stěhováku a jednože oni by se měli stát, který by se ale
někdo z nás přesto může být otevřený, protože představ si třeba někdo je, třeba snopu dům, to by bylo podstatně jednodušší, někdo je v zoufalé a špatné situaci. A velice upřímně, protože lidi se většinou obrací k Bohu a k Bohu tehdy, když je špatně. Vymálo jim tehdy, když je hodně dobře. Zoufale se modlí a řekne, a víš co, je to na tobě. Udělej to. A tím pádem otevřu kanál, otevřu cestu. Nejte mi to slovy, ale v podstatě tím odevzdání se. Moc tě prosím o pana, už teda jakýkoliv, udělej, co mi. A co do okolností, jsem ten pán na stavním úřadě, který dá demoliční příkaz. Jak to dopadne, napíšu demoliční příkaz a snopu v dům. Což bude jeden z těch aspektů, proto je jsem otevřený kanál. Když ten pokoj je natolik šikovnej, jo, požádáš, povede se to celý skloubit. Takže jsou to zprostředkované zázraky. Nějakým způsobem, proto je to taky komplikované.
Jsou takže se choval si, jako by najde nejbližšího otevřeného člověka,
ano.
Když to řeknu
ano, ano.
Vleze do něj a udělá.
Vleze do něj a je, když se mu to jeví, tak to udělá. Jelikož to nejsou podřízené bytnosti, nejdou se to bytnosti samostatné, samostatně jednající a mohou vyhovět prosbám nebo taky ne. A mohou vyhovět taky prosbám pro svoje vlastní účely. Takže může zbožit snopu v dům, nikoli pouze proto, že ty jsi ho o to požádal, ale taky proto, že jemu se z nějakého důvodu chodit, zbožit snopu v dům. Třeba, nebo pod snopným domem je nějaký hřbitov, který bylo dobře uvolený. Třeba.
Ještě poslední věc, dalo by se to srovnat s katolickým posedním ďáblem, nebo ďáblem
démonem? Jednoznačně. Jednoznačně je to posedlost
ďábla.
Ano, je to jednoznačně, dokonce katolíci přirozeně v tomhle viděli posedlost ďábla. Proto bylo candomblé, noční tance zakázané, jelikož to bylo podle katolíků vzývání ďábla. A mezi posedlostí ďábla, dokonce když byl někdo posedlý loa, tak se praktikoval exorcismus, aby se z něho ďábel vyhnal. Který dokonce i fungoval často. Takže
pustě. Já jsem se chtěla zeptat, v Beninu ještě pořád vodu funguje jako
náboženství. Ano.
A funguje tam i ta práce týkající se těch kouzelníků, některé nějaký?
Ano, ano. Jak kouzelníků jako léčitelů, tak jako rádců, ano.
Já jsem o tom slyšela, mě to povídala s přátelé na Černožská rodina a jsem na to koukala. Takže jsem je ráda, že jsme
v Beninu to skutečně funguje, můj velice dobrý přítel je Beninčan, když jsme tam byli naposledy, tak skutečně se z nějakého důvodu prostě potřeba poradit, zašlo za nejbližším kouzelníkem, který to prostě s ním rozebral, nějakým způsobem poradil
a ukázalo se. Oni mě tak podali právě a já říkám, některé ty zkazky byly celkem fantastický.
Věřil bych tomu.
Já vám děkuji. Mě zajímalo dnešní zpodobnění Barona Sámeního s tím cylindrem. V podstatě se to dá interpretovat jako nějaký vliv anglické hororové povídky, ten cylindr, ten černý oděv. Dá se to nějakým způsobem odvodit, kdy asi vznikla tady tahle představa, se kterou se už jako docela cyklicky setkává?
Nejstarší podoba mně známa, ale to vůbec neříkám, že to nejstarší podoba známa Barona Sámeního s cylindrem je z konce 18. století po francouzské revoluci. To je v podstatě nejstarší spodobnění barona Sameliho s cylindrem, jak já ho znám. Všetím znám jenom VV. Alfred Metro, Le Voodoo ICN, výborná knížka, vyšla je vánočně Alfred Metro, Haitian Voodoo. A myslím si, že on se zmiňuje přesně o tomhletom obrázku, ale o ničem starším nevím, jestli to bylo před. Tohle mě uspělo paměti pouze proto, že to bylo po francouzské revoluci.
Právě já jsem to pokoušela, protože jsem to pokoušela, protože jsem to pokoušela, protože jsem to pokoušela, takhle, protože teda Francie nemá moc tu noir systému.
Nemá. Nemá. Jak se to tam dostalo, jaký je tam vliv anglické horové politiky, nevím. Často jsem schopen to dát zařadit. Předtím byl Baron Samedi spodobňován pouze jako tmavý, velice subtilní a upravený pán. Je zvlášť některý loa jsou... Někteří loa jsou běloši, někteří jsou mulat, někteří jsou černoši. Zdaleka všichni loa na Haiti jsou černoši, to ne. Takže Baron Samedi byl prostě velice subtilní, hubený černoch, spíš typu buď maltařského, nebo jiného černošského, jako hubeného, vysokého, ne negroidního černocha. To byl Baron Samedi. Novější Baron Samedi je mulat, s cylindrem, s bílýma rukavičkama a tak dále, upraven s vycházkovou hulkou. Takže...
Já bych možná dostal na to pojetí toho boha, který se to nestará a podobně. Tuším, že se to snad teologicky říká Deus absconditus, nebo tak nějak. Ten izdolení vůd, no, mého je nejslabší. A zajímalo by mě, jestli toho pojetí tam vzniklo až to fuzí s křesťanstvím, nebo jestli to bylo už předtím.
Nebylo.
Nebylo,
tohle vzniklo až ve fúzi s křesťanstvím. Tohle známe pouze u latinskoamerického vúdu, u latinskoamerických náboženství plynoucích z vúdu a u haitského vúdu. Pojem Grand Med, jakožto nezasahujícího boha, jakožto teistický pohled, je znám pouze v Latinské Americe. V Africe není. V Africe je několik verzí stvořitelského mýtu, ale v každé verzi toho stvořitelského mýtu funguje zejména Ifa a pak i nižší loa, kteří se dále starají.
A nevím, že jsem právě narazil nějaký měsle na to, že se v Africe některý kvůli dokonali třeba původní verze, nebo původní, samozřejmě úplně zkreslený verze, nechtěl jsem říct původní, zoroastriánství, kdy mají třeba pána červeného nebe, pána modrýho nebe a podle těch nějakých příblastků se vypozorovalo, že to je vlastně pravděpodobně pozůstatek nějakého toho zoroastriánství. A že napříč těma mítama jsem nevysledoval snad jediný příklad toho, že by někdo vůbec v té Africe uvažoval jakoby kosmologicky, že je to prostě nezajímá.
Je to nezajímá.
Jakoby. Takže i když pak tam toho boha přijmou, tak ho a prvně přijmou jako boha, který se o to teda starat nebude.
O tom zoroastriánství jsem... O tom zoroastriánství jsem vůbec nevěděl, nevím, v které oblasti Afriky to je. Skutečně ta kosmologie je nijak zvlášť. Když už je ten stvořitelský mýtus, tak je tam tak jako nějak odbitej na začátku, že on, když se Ifa někde procházel a jako zrovna neměl co dělat, tak kromě jiného stvořil něco, což bychom mohli nazvat i světem. Ale je to takový jako... Nikdo se o tom moc nezajímá. V Africe je svět akceptovaná aktuální skutečnost.
Samozřejmost.
A neptáme se potom, neptáme se proto, že by to bylo tabu, ale neptáme se proto, že je zbytečný se ptát. Nás to nezajímá. Proč bychom se ptali?
Chtěl jsem se ještě zeptat v souvislosti s otevřením. Dítě je a priori uzavřené nebo otevřené?
Dítě je a priori otevřené.
A priori
otevřené.
My se uzavíráme věkem,
ale loa neposedají dítě, nebo jenom v krajních případech. To je velice zajímavé, jak v Africe, tak na Haiti. Loa neposednou dítě. Zejména kvůli možnému tělesnému poškození. Ono taková návštěva loa je fyzicky hodně vyčerpávající. To je hodně netriviální vydržet jeden obřad. Třeba u jednoho obřadu člověk docela slušně zhubne a vydá strašně moc energie ze sebe. Takže loa neposedávají děti. Nebo posedávají, ale ve velice výjimečných případech.
To je zvláštní, protože děti většinou jsou mnohem energičtější než
jsou taky. Problém je v tom, že ta posedlost není pouze tělesná, ale i myšlenková. U toho dospělého je nějaký vzorec, který se potom, co volá odejde, může vrátit. U toho dítěte by hrozilo riziko poškození, nebylo by co se vrátit, nebo kdyby se to vrátil, nebo jaké
se to vrátil. Dítě by dokázalo rozlišit, co je reálně
svůj. To skočit zpátky.
Chci se zeptat, jak je to zvířat, jako šamanismu nějaký takový archetypy, už by byl taky.
Myslíš, aspektovaná zvířata? Jsou aspektovaná zvířata. V Africe je hodně aspektovaných zvířat, na Haiti podstatně méně, protože haická původní zvířena byla vyhubena, znamená, která tam ještě tak nějak byla. V Africe jsou aspektovaná zvířata, některá velice jednoznačně, že jo, takže Omun Fere, bůh války, na Šango, bůh blesku a války, je aspektovaná lva, že jo, Jemania, paní moře je sice jako paní moře, ale aspektovaná podle kmenu na jakoukoliv hodně velkou rybu, kterou bylo možno najít. Takže přirozeně to, co v Africe byly třeba ze sanských, že sanové čováci předafrické, před negroafrické mýty o hodně starší, měli kudlanku. A kudlanka se nějakým způsobem, a to regionisté vůbec nemají ponětí, jakým způsobem, přenesla i do vůdu beninského a toganského vůdu. Ještě ozvláštněná o vlivy latinské, takže existuje postava otce Mantise. Že je kudlanka nábožná je latinský mantis religioza. Takže je představ otce Mantise ještě v nějakých těch sanských nebo postsanských pověstech. Takže aspektovaná zvířata jsou, co je však podstatně víc, než aspektovaná zvířata, jsou aspektované rostliny. Aspektovaných rostlin je významně víc, jsou stromy, které jsou přidělené jistým bohům, jsou jisté typy stromů, ze kterých se dělají jisté nádoby, které jsou přidělené jistým bohům, jsou jisté barvy, které jsou aspektované na jisté bohy, a nerosty, které jsou aspektované. Rostliny jednoznačně převažují řádově
minerály.
Minerály. Minerály a rostliny. Neuvěřitelné množství minerálů. Třeba mísa, která je naplněna jistým typem vody, kterou jsme vzali z pramene v jistý čas dne. Vložili jsme do ní jistý typ minerálů. Vložili jsme do ní jistý typ minerálů, tak nám přináší nějakého loalu. Tohle je v podstatě rozšířenější aspektování zvířat.
Tak. Tak díky ještě jednou.
Děkuji za pozornost.
Tak já myslím, že teďka zase ve 45, 20 minutová přestávka.
Yo, yeah.